Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Hjertelig velkommen hit, alle sammen. Navnet mitt Erlend Skjetne, og jeg skal prøve å lede oss litt gjennom det her arrangementet. Jeg I egenskap av å være styreleder og redaktør, kan vi si, I Roja Forlag, som har gitt ut den boka som det her handler om, Odd Lyng. Og det jo en 100 år gammel roman, 100 år I år, av Alf Martin Jæger. Men nå foreligger altså denne romanen I ny utgivelse, og den utgivelsen på to språk, kan vi si. Vi har en modernisert norsk versjon ved Andreas Vik Haugen som sitter her, og vi må si at Andreas var også initiativtakeren til det her prosjektet, og det var sågar hans idé å oversette romanen til kvensk, og det har blitt gjort av Anna Kajsa Reisenen, som ikke her I kveld, men det altså bakteppet. Og så det sånn at den her utgivelsen, den jo på Roja Forlag, kan vi si, først og fremst på grunn av forbindelsen til det kvenske. Alf Martin Jæger, han var kven fra Alta. Hans kvenske identitet, den vet vi kanskje ikke så mye om, men det noe vi kan komme litt tilbake til senere I kveld. Og det kan hende at han hadde syntes det var veldig interessant hvis han hadde visst det, at hans roman hadde blitt oversatt til akkurat kvensk. Men Roja Forlag jo et forlag som eies av Norske Kveners Forbund, Rojan Kvenelito og Kvensk Institutt I Børselv, og som sysler først og fremst med kvenske og norsk-finske forhold, gir ut bøker om det. Men så det altså en stor bonus, må vi si, at vi her har en roman som både har en forbindelse til det kvenske, men også til I høyeste grad skjev litteraturhistorie og kulturhistorie. Fordi den her boka ja, som det ble sagt I titelen, egentlig en pionerroman I homolitteraturen. Den første norske boka, skjønnlitterære boka, der ordet homoseksuell brukes. Og som vi skal se, også en ganske ja, delvis tilslørt, men delvis utilslørt skildring av homofil kjærlighet. Da. Og jeg har altså fått den store æren av å skulle lede en samtale her mellom Andreas, som introdusert, og Per Espen Svelstad og Elisabeth Stubrud, som har skrevet hvert sitt forord til boka. Med et interessante forord, vil jeg si. Per Espen jobber med litteratur, norsk didaktikk, riktig å si det, ved NTNU, og Elisabeth med kjønnsforskning. Og så har vi også et tredje forord som skrevet av Runar Jordåen ved Universitetet I Bergen, og som også jobber ved Skeivt arkiv. Han ikke til stede her I kveld, han heller, men vi skal forhåpentligvis greie å trekke noen veksler også på hans veldig interessante forord. Etter samtalen så skal vi få en liten høytlesning fra boka. Først på kvensk ved Olav Skanke Olsen som sitter her, og Andreas skal lese litt fra den norske versjonen. Og så må jeg si en ting til før vi starter, og det jo at datoen for det her arrangementet selvfølgelig ikke tilfeldig. I dag det den 15. mars, I morgen den 16. mars, og det kvenfolkets dag. Og da må jeg også si at det et rikholdig program her I byen, også I morgen. Starter med flaggheising, altså av det kvenske flagget, vel å merke. Allerede klokka 8 ved rådhuset. Og så er det blant annet sauna, og det er et foredrag ved selveste Einar Niemi, som kanskje noen kjenner til. En ganske sentral figur innen forskning på nordområdene, og ikke minst det kvenske. Og konsert med Viktor Wilhelmsen på kvelden, pluss flere andre innslag, så jeg anbefaler dere virkelig å være med på det også. Men da har jeg foreløpig snakket nok. Jeg skal prøve å sette meg ned. Jeg tenkte at vi skal begynne denne lille samtalen med at Andreas, som utvilsomt er kanskje den som kjenner boka Odd Lyng aller best, kan få fortelle oss litt om hva slags bok det her er, og hva er det som foregår i romanen Odd Lyng?
Ja, nå har jo du allerede avslørt det mest sentrale, selvfølgelig. Men det, som Erlend sier, så ble jo boka utgitt i 1924, og for de som ikke er klar over det, så var det jo da fortsatt forbudt ved lov å være homoseksuell. Ja, og boka tar jo for seg to unge menn og deres, skal vi si, utvikling, vennskap, kjærlighet og frykten, spesielt Odd. Vi følger Odd Lyng og hans tanker og frykten for at slike hendelser skal bli kjent og komme ut. Og det driver han til mer og mer vanvidd. Skal selge noen bøker også, så må ikke avsløre alt.
Ja, jeg vet ikke om jeg er så veldig bekymret, for jeg tror kanskje at folk kommer til å kjøpe den selv, om de vet hvordan det ender, og ærlig talt så har jeg vel planlagt et par spørsmål litt om det der med hvordan den ender, der det vil bli avslørt uansett, kanskje til og med står på
omslaget. Jeg tror faktisk det står bak også, ja.
Ja, nettopp. Ja, så du kan jo egentlig bare med en gang si det, men hva er det?
Ja, nei, altså, det ender jo med at han tar livet sitt på grunn av redselen og frykten og paranoiaen for at dette skal bli kjent. Mm.
Men hva slags person er den her Odd Lyng? Altså, hva er det han sysler med i livet?
Nei, han er jo journalist og kunstner. Det er det han sysler med. Og så reiser han, vi møter han først i en by, hvor han møter denne Karsten, som han blir betatt av og forelsker seg i. Og så flytter han til et anlegg, det er vel i alt, nå skal jeg passe på. Han flytter til et anlegg, og på den reisen da, fra der han er til det anlegget, så møter han en fyr som... De gjør vel ikke så mye, men det er paranoiaen til Odd som gjør at frykten for at de hendelsene da, som skjer på den reisen skal bli kjent. Som til slutt driver han hjemover, og da til slutt til å ta sitt eget liv.
Ja, det er en trist historie, det må man jo si. Jeg tenkte at jeg ville høre litt med Per Espen først om det er mulig å si noe om den tida som denne boka da utgis opprinnelig i. Hva er på en måte rådende syn på homofili, og hvor står den saken egentlig i 1924?
Ja, altså det rådende synet at det ikke er noe rådende syn, egentlig, i 1924. Altså, som Andreas sier, så gjaldt jo paragraf 213 i straffelova enda. Den hadde jo blitt vedtatt eller innført i 1905. Og den forbydde jo da utuktig omgjengelse mellom personer av mannkjønn, som det stod. Og det er en lov som var formulert egentlig ganske vagt, fordi hva utuktig omgjengelse er, og hvem som ble rammet av det. Ja, det er jo litt slik, det er definisjonsspørsmål da. Når er omgjengelse utuktig? Så det var nok ganske vanskelig for homofile menn på den tiden å vette om det de gjorde var fall innom det, den loven, slik den var formulert. Var et blikk nok? Var en berøring nok? Måtte det en eller annen form for seksuelt samkvem til? Vanskelig å vette. Og jeg tror kanskje at det er litt det en ser i den paranoiaen til, til Odd i romanen. Og så er dette også samtidig en tid der det blir der årsaken til homoseksualitet blir ganske heftig debattert. Så man kan si at det er på en måte to hovedmåter å forstå det på. Det ene er at det er en tilegnet perversitet, altså at det handler om at du har et valg, du har kanskje noen tilbøyeligheter, men du kan velge om du vil leve det ut eller ikke. Mens andre tror at det er en slags sykdom, det handler om en slags genetisk forfall, som du dermed egentlig ikke har noe skuld i. Og dette her diskuterer lege og psykiatere og politikere og jurister på den tiden her. Er det et spørsmål om skuld? Er det noe du kan noe for selv? Eller er det noe du egentlig er... Altså, er du egentlig syk, og er du syndig det, og bør du egentlig få behandling da? Så den her tanken om at den homoseksuelle fortjener sympati, som kanskje er den tendensen som Alf Martin Jæger skriver frem her, den var ganske sjeld da.
Ja, riktig. Og sånn som jeg forstår det nå, så kan man vel si at det her var noe som ble diskutert også i Norge på en måte, men kanskje i enda større grad i utlandet, eller?
Ja, altså både og. Den her moderne diskusjonen om hva homoseksualitet er, den kommer egentlig fra Tyskland, men ganske mange norske medisinere tok også utdanning i Tyskland på den tiden her og ble veldig påvirket av tankegodset derfra. Og dette her er jo også den tiden da psykoanalysen virkelig får sitt gjennombrott, ikke sant? Den her tanken om at opplevingen i barndommen påvirker hvordan du blir som voksen. Hvis du ikke kommer gjennom Ødipus-komplekset, sant, som Freud pratet om, så kan du bli homoseksuell. Så det er en god del forskjellige teorier og tanker om dette her som påvirker debatten.
Riktig. Men da blir man jo litt nysgjerrig med en gang da, på altså Alf Martin Jæger. Det ble sagt han var journalist og absolutt en oppegående person. Så litt sikkert vi vet så mye om det, men... Det er vel grunn til å tro at han til en viss grad har vært litt sånn orientert i hvert fall om den diskusjonen som pågikk, og kanskje også den skjønnlitteraturen som fantes i, kanskje mer i utlandet, men ja, eller?
Ja, det er jo mange referanser til aktuell skjønnlitteratur, for å si det slik, i romanen. Blant annet så blir det jo vist til Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, som når Odd kommer hjem mot familien sin, så finner han den i bokhylla, og så står han der og tenker på stakkars Oscar Wilde, som skapte så mye vakkert, og som ble straffet for det. Fordi verden visste ikke å sette pris på den skjønnheten som han skapte. Så Oscar Wilde dør vel bare en par og 20 år før denne romanen kom, så det her var jo en historie som nok... ga litt gjenklang enda på den tiden i 1924. Og er jo den her holdningen da, som Odd Målberg, om at det er synd på Oscar Wilde, og det er synd på den som blir utstøtt for å være homoseksuell. Den er ganske radikal i 1924.
Det var en replikk her. Det gjør meg veldig glad, for da slipper jeg å stille et spørsmål.
Ja, nei, jeg ville bare spitte igjen at denne paragraf 213, som vi snakker om, altså straffelovens paragraf, var jo i stor grad i norsk kontekst en sovende paragraf. Altså, den ble ikke veldig... Det var ikke sånn at man ble aktivt straffeforfulgt som en hovedregel. sånn som jeg kjenner det i hvert fall. Men det var jo ikke tilfelle i eksempelvis Vest-Tyskland og England. Sånn at selv om du har en paragraf som i hovedsak er sovende, så lever jo ikke sånne som Alf Martin Jæger i et vakuum, ikke sant? Han kjenner jo historien om Oscar Wilde og andre. Sånn at jeg tenker at selv om du har en sovende paragraf, så har den en ganske sånn sterk symbolsk effekt.
Kan jeg få komme en replikk til det? Ja. Fordi den var jo i stor grad sovende, så skal ikke ha noe historisk krangel her. Men det kan være litt interessant å tenke over hva en sovende paragraf faktisk gjør. Fordi en lov som er formulert slik at det er helt tydelig hvem som faller innenfor og hvem som faller utenfor, den er på mange vis enklere å forholde seg til. For da vet du jo sikkert om det du gjør vil bli straffeforført eller ikke. Men en lov som var såpass vag som det paragraf 213 var, den tror jeg fungerte som et damoklesverd for mange på den tiden her. Altså du vet på en måte ikke helt om du er innenfor eller utenfor, om du er skyldig eller oskyldig. Så jeg tenker at det er også en del til fortellingen her da.
Men en ting som jeg slo meg når jeg leste denne romanen var jo det at egentlig så skjer man ikke så mye til at Odd Lyng møter noen sånne negative reaksjoner fra samfunnet. Det er jo da kanskje fordi han held sitt sanne jeg skjult. Så det er jo en mulig forklaring, men man kan jo si at hans bekymringer er jo i veldig sterk grad på en måte i hodet hans, og han vet jo egentlig ikke om jeg kanskje hadde gått helt bra om flere hadde fått vite om det her, eller ja, det er vanskelig å si, men jeg vet ikke om det er, så det er et fryktelig vanskelig spørsmål, men altså vet man noe om mer sånn en folkelig holdning til homofili, eller hva man skal si, hvis man nå ant at noen var homofil, hvilke reaksjoner på en måte kunne det skape? Det var et stort spørsmål. Elisabeth, vil du prøve?
Ja, jeg kan prøve meg på et svar på det. Altså, det var ikke noen holdningsundersøkelser på 20-tallet om homofili. Det er sånn som man driver med nå. Men vi vet jo litt, blant annet fra Hans-Viggo Kristiansen sin forskning. Han har intervjuet, og det så, for noen år tilbake, nok så gamle homofile og for så vidt også heterofile om homofili, og det han skriver om i sin forskning er at det er en ganske stor grad av diskresjon, så folk er ikke så eksplisitt kanskje om sin homofili, eller at man kan ha levd i likekjønnsforhold men liksom tont det ned litt randet. Og at den strategien også har innebaret en sånn, det man med velvillig kan tolke som en slags stilltiende aksept. Altså at man ikke har snakket eksplisitt om det, men det har heller ikke vært så mye eksplisitt motstand nødvendigvis. Så det er en sånn der maskering og diskresjon kanskje som muligens har preget denne tida. Det jeg også tenker sånn, er jo at spesielt i mindre samfunn og i mindre kontekster hvor geografiske kontekster for eksempel hvor alle kjenner alle, så er det å totalt støte noen ut en ganske stor og dramatisk ting. Sånn at jeg tror jo at folk har hatt en grad av kanskje liksom pragmatikk. Enten den pragmatikken var uttalt eller litt mer sånn implisitt, at man har tenkt sånn, ja, sånn er dem, det forstår vi ikke helt, men ja, dem sier ikke noe, da sier ikke vi noe heller, og så seiler det liksom av gårde. Og så tenker jeg at Odd Lyng, historien for meg da, historien om Odd Lyng viser jo kanskje det problematiske ved den strategien. Fordi at all den tid du har en kriminalisering, for eksempel, Och det är ju utvilsamt en grad av konservatisme. Alltså ser du på hvordan biskopen i hela Norge argumenterade på 50-talet om homofili och menade att det här var en trussel av världens dimensioner. Så är det klart att här finns ju en motstånd också. Så att den stilletiende accepten kanske kunde det varit eller kanske tänker jag sån historien om Odd illustrerar väl kanske att den stilletiende accepten inte helt är god nog då i möte med kriminalisering.
Nej, riktigt. Ja, jag bara kom att tänka på när man så hört det du sa här att det var en sån historisk kuriosum syns jag med den där Alf Martin Jägers första bok var väl det sin Strängen brast som han då gav ut bara ett år för Odd Lyng och där är det väl också sånt som jag förstått det homofil kärlek som förstås skildras men jag har skönt att det som vakt först och främst furore när det gällde den boken var kanske att folk i bygdesamfunnet i Nord-Troms där liksom kun känna sig igen i karaktären i boken och att det på något sätt var en sån upplevelse som en uthängning av dem mer än kanske i sig själv den skeva tematiken eller kan man ska säga men ja men det var en ting som du skrev i ditt förord Elisabeth som du hade en formulering när du skrev att du känner igen Odd Lyngs grundläggande ensamhet från dina levekårsintervju med Skeive den dag i dag. Och då var jag lite nyfiken på det om du kunde fortälla oss lite vad du menar med den formuleringen, den här grundläggande ensamheten.
Jag tänker ju att det handlar om lite om det vi snakkar om nu om det här på måte, den yttre motstanden att när en central del av dig och den du är så som jag tänker att sexualiteten är nog en central del av vem vi är oavsett var den rätter sig hen visst du vet går runt och vet att den delen av dig den får inte gehör i samhället där ute den är det inte plats till så jag tänker liksom det kanske Odd Lyng boka Odd Lyng beskriver så bra hur den grundläggande ensamheten kan se ut och så ut sånt som Jäger skriver det fram då. För du vet inte vad som sker hvis du tar fram eller berättar om eller prövar att leva ut det här. Och i den levekors för jag har varit involverad i en del levekorsforskning bland skeive. Och det vi ser i de kvantitativa undersökelserna är att skeive också idag är överrepresenterat på psykisk ohälsa för exempel. Och varför det? Och jag tror för att säga något om varför det så måste vi kanske se på hållningsundersökelser i befolkningen. Och selv om befolkningens hållningar blir bättre och har blivit gradvis bättre du ser en markant skillnad i løpet av de sista 15 år. Det är väldigt många som är upptagna av att delta i Pride-parader nu, selv om man inte är skeiv själv, man önskar visa stötte. Så det är en hållning en hållningsändring i befolkningen. Och samtidigt så ser vi att det finns både homofobi och transfobi. Det finns forskjellige uttrykk for motstand. Og jeg vil jo se de to forholdene i sammenheng. At all den tid vi vet at for eksempel transpersoner utsettes for ganske betydelig diskriminering i arbeidslivet, så er det heller ikke så rart at man har høyere levekårsbelastninger. Så det är någon förhåll som jag tror man kan se konturerna också idag, även om ting är bättre.
En ting som vi säkert måste få höra lite mer om det av deg, Andreas, det är ju sånt hur fick du egentligen den här idén och begynne å syssle med Odd Lyng og modernisere
det verket. Det er Elisabeth sin skyld.
Jaha. Da fikk vi brakt det på dere. Ja.
Nei, det vel for 2 år siden så deltok vi på et arrangement sammen i Hommelvik. Ja. Og da spurte Elisabeth om jeg visste hvilken bok som måtte var den første som brukte homoseksuell som begrep. Det visste jeg jo ikke. Det var jeg innrømme, og så fortalte hun meg det, og så snakket vi litt om boka, og så synes jeg jo at som selv homofil at det rart at jeg ikke har hørt om boka. Ja, så fant vi ut at det var da 2 år til han ble 100, og så ja, pratet vi litt, og så ballet det på seg, og så ja, sitter vi her i dag da.
Men hvordan har det arbeidet med å modernisere språket denne romanen vår? Kan du si noen?
Ja, så språket i 1924 kontra i dag er jo det er ganske stor forskjell egentlig, og så er jo ikke en lingvist, så jeg skal ikke påropa meg at jeg noen ekspert på dette, men når jeg moderniserte den da, så prøvde jeg å ligge så tett opp til originalen som mulig. Så bytte ut noen ord her og der som ikke måtte brukes lenger, og så har man mye doble vokaler, mye dobbelt A og sånne ting i språket på den tiden. Ja. Så det har jo vært den største prosessen, å på en måte bare modernisere språket, bytte ut ord, skrive måter, men samtidig holde seg så tett opp til originalen som mulig.
Ja, det er jo på en måte noe med det å ha en viss selvfølgelig respekt for det åndsverket det tross alt er, og det synes jo jeg i hvert fall at du har greid bra i høyeste grad. Og det kan jo nevnes at vi har jo vært i dialog med Alf Martin Jægers etterlatte, for å kalle det. Nå døde han jo i 1967, var det vel, så det er jo ikke så mange igjen, men det er noen nieser og ja.
Ja, nei, vi var jo vi hadde jo lanseringsarrangement i Alta 5. mars. Og det var veldig mange av Jægers gjenlevende slekt. Han hadde jo 3 halvbrødre. Og så det er jo niesene hans da, som på en måte har fått disse bøkene. Og det var jo veldig interessant. Vi pratet litt med dem, og en del av arrangementet der oppe var at han Trygg, som også sitter, eller er med i Rua forlag, intervjuet 2 av dem, og da snakket de mye om Alf Martin og bøkene hans, og det mest interessante der var at litt av det som Elisabeth nevnte med å legge skjul på ting, eller ikke snakke om det, var at de visste ikke at han skrev bøker før relativt nylig. Det er jo ikke sånn at han skrev under pseudonym eller noe som helst, han skrev med fullt navn og deltok, skrev en del debattinnlegg og sånn, men at de ikke visste at onkeren deres hadde gitt ut 3 bøker faktisk om samme tema, var ganske tankevekkende.
Men han visste formodentlig at han var journalist og sånn, i alle fall, for han var jo også lærer, han jobbet som lærer, men han visste om det journalistiske virket hans, vil jeg tro. Eller?
Ja, så hvor mye de visste, altså det var jo lærer han primært var, fordi.
Ja, riktig. Ja. Ok, ja. Det er jo, ja, som du selv sa, veldig interessant, fordi det må jo kanskje nevnes i denne sammenhengen at Alf Martin Jæger, i tillegg til de her bøkene, altså alle de 3 romanene hans, handler jo til en viss grad om, eller i stor grad egentlig om homofili, men han var jo i tillegg ganske aktiv som journalist og bokmelder og en ting, men skrev også ganske sånn klart og tydelig, må vi vel si, om sitt syn på homofili og sin overbevisning om den saken. Ja. Er det noen av dere som vil fortelle oss noe om det? Altså, hva var det egentlig han skrev? Det er litt mest kanskje i Runar Jordåens forord, eller?
Ja, tenker du på det litterære, eller det som går utover det?
Ja, det er den journalistiske, tenkte jeg på.
Ja, det er det jo Runar som er eksperten på, men Jæger var jo veldig aktiv som avisdebattant, som du sier, til og med på 1920-tallet, rundt den tiden da Odd Lyng kom ut. Jeg synes jo det litt interessant at den arbeider med både, kan si, både i avisdebatten og skjønnlitterært med det som for honom må ha vært et ganske, ganske sentralt livsprosjekt, slik jeg tolker det. Altså at han skriver tre romaner i løpet av livet. De første to kommer jo ganske tett på en annen. Strengen brast i 1923, Odd Lyng i 1924, og Ser du en stjerne, som er en slags ungdomsroman, kommer i 1955, tror jeg, rundt der. Og det er en ganske tydelig utvikling i de romanene nå, fra Strengen brast, der du virkelig må lese en mellom linjen for å forstå at det skjer noe mellom de to mannlige hovedpersonene som overnatta i lag i en hytte på fjellet. Det kan tolkes på så mange vis. I Odd Lyng så er det mye tydeligere at nesten hovedpersonen i Strengen brast tar også livet til seg til slutt, så det går jo ikke bra. Odd Lyng, der er det jo mye tydeligere at her er det forelsking, her er det begjær, men også den her frykte for å bli avslørt. Mens i Strengen brast så har du en ulykkelig ungdomsforelsking, som likevel enda med et håp, altså der hovedpersonen på en måte tror at den ser en stjerne på himmelen som et varsel om lykke. Så det var interessant når du leser alt det Jæger skrev, og så at det er utvikling der som peker fram mot at det blir stadig større, ja, mye større aksept for homoseksualitet, så i hvert fall et større rom for å prate om det, og et større rom for å se for seg positive utganger på et homofilt liv.
Ja, det ble jo nevnt her med avkriminalisering, og sånn som jeg forstod det, så var det fremme av et slags stortingsforslag allerede i 1922, var ikke det, om å avkriminalisere homofili, men det skulle ta ytterligere 50 år, 1972, altså 5 år etter Jægers død, da, før det ble virkelighet. Men det du sa er altså, han har jo, man må si at Jæger har risikert ganske mye, da, fordi man kan si hvis man hadde bare skrevet de her romanene, så hadde man kanskje etterlatt en viss tvil på en måte om sitt standpunkt. Fordi sånn, det går jo dårlig med de her hovedpersonene, og hvis man leser dem på en spesiell måte, så kan man jo tenke at ja, nei, sånn går det med homofile. Men når han samtidig så tydelig tar til ordet for sitt syn i avisen, så har han jo egentlig blottlagt på en måte hva han faktisk mener. Og ja, ganske det var interessant, det som et livsprosjekt da, for han er jo virkelig engasjert i saken.
Men samtidig som, hvis jeg bare kan legge til noe der da, samtidig som det jo går dårlig, veldig dårlig i de to første romanene, så tror jeg også man må forstå det i just av den konteksten som jeg skriver innenfor, og rent litteraturhistorisk, fordi det fanns ikke så mange litterære skildringer til likekjønnet kjærlighet på den tiden her. I Norge så hadde vi i 10 år før dette her haft et par, ja, en kan kalle det propagandaromane eller pamflettromane, som handlet om hvor farlige disse her kjønnsløse, perverse halvmennene var for samfunnet. Hvordan de gikk inn i ekteskap med oskyldige unge kvinner og lurte dem, og egentlig bare fordervet alt som var. Så dette er på en måte en kontekst der det er veldig lite rum for å få gjevet ut en roman som forteller noe som helst positivt om homofile mennesker. Så det at Jæger gjør det han gjør, det må han også forstå i hosta, at det var på et vis et samfunnskrav nesten, at den homofile, altså om han ikke skulle framstilles som en synder og noen du skulle hate, så måtte han i det minste dø. Altså du måtte vise frem at mer verden som så var de ikke. Så det er det han skriver er ganske radikalt i hosta si tid da.
Ja, Elise.
Ja, nej, egentligen bara för att bygga på det. Det du snakker om nu är ju ett helt sån vanligt trope i skeiv litteratur och film, alltså i Hollywood så hade man ju en egen sån censurkode, så visst du skulle lage fortelle historier om homofile eller lesbiske karakterer, så måtte moralen være at det her er forkastelig, de må dø på en eller annen måte. Altså de må straffes i fortellingen. Og nå hadde vi jo ikke noen sånn type sensur i Norge, men som du sier, altså i praksis. Det synes jeg så... jeg skriver i forordet mitt at jeg hadde lovt meg selv å aldri mer lese litteratur eller se filmer som tar knekken på den skjeve karakteren. Jeg tenkte det jeg ferdig med, det orker jeg faktisk ikke mer. Men det som en slags formidlende omstendighet i Odd Lyng er jo at det kommer veldig, veldig tydelig frem at feilen ligger ikke hos Odd. Feilen ligger i samfunnet der ute som ikke klarer å romme den som han er, ikke sant? Så, og det er det liksom ikke noe tvil om i fortellingen, sånn som jeg leste den.
Mm. Ja, ja, så er det jo, det er vel, jeg husker ikke helt hvem akkurat som nevner, men det er jo selvfølgelig også et poeng at han skriver i tredje person, da. Og det var en akkurat som skriver om det, at det var... og det ble jo nevnt her også, det som kanskje først og fremst var i media og lignende om den saken her, var mer sånne ekspertuttalelser og fra psykologer og lignende, mens den personlige historien er ganske sjelden, men den her er jo da heller ikke helt personlig på den, fordi han distanserer seg i hvert fall fra det ved at det er i tredje person, det er han, Odd Lyng, og ikke en jeg-fortelling, det må man jo si. Selv om man ser ting gjennom Odds blikk. En ting som vi må ta litt tak i, bare, for vi må snakke en del om det kvenske også, men jeg tenkte først på det her med kunstneren Odd Lyng. Det synes jeg er en veldig interessant ting. Han er kunstner, og er det noe litt typisk ved det her, at den homofile mannen er en kunstner, altså i litteraturen eller i forståelsen av homofili på den tiden?
Ja, på den tiden, og kanskje enda litt i dag. Altså, det er jo noen forestillinger å bære med oss om hvem den heldige skeive er, og et motiv, en idé som nok blir utformet for fullt på 1800-tallet og som livet vi gjør i dag, er jo at den homoseksuelle, som det heter da, den homofile, vil jeg ha sagt i dag, er noen som på en måte har krysset kjønnsgrenser. Så den homofile mannen er kvinne i en mannskropp, den homofile kvinna er omvendt. I denne her litt større pakka med forestillinger om hvem den homofile er, så ligger det jo også da en tanke om at altså, i alle fall homofile menn, fordi de er mer feminine, det her var sannhet på den tiden her, så har de mer kunstneriske anlegg, sant? For kunst er ofte associert med feminitet, men det er å være litt sentimental, litt følsom og så videre. Så det er jo en idé som blir brukt på en homofob måte på den ene siden, fordi det handler om å diskvalifisere en del menn fra manndom, sant? De er litt mindre menn enn andre menn. Men så er det også en idé som blir brukt til en del homofile selv for å framheve det verdifulle i det å ha denne her orienteringen, legningen, identiteten, hvordan man skal kalle det. Og en av dem som gjør nettopp det er jo en dansk forfatter som heter Herman Bang, som vel var død da Alf Martin Jæger skrev den romanen her, men som skrev et langt essay som hette Gedanken som seksualitetsproblem. Han skrev det på tysk, fordi at det var tysk du måtte skrive på hvis du skulle skrive noe om seksualitet. Tanker om seksualitetsproblemen, da blir det på norsk. Og der diskuterer han denne ideen om at den homoseksuelle er en slags kunstnersjel. Og han argumenterer for at det fordi at de på en måte bærer med seg to blikk på verden. De har på en måte både det mannlige og det kvinnelige i seg, og dermed så han jo bedre til å se flere perspektiv, føle på flere stemninger, at han rett og slett mer til en skaper. Og til samme grunn da, mener Bang, så er det slik at mange homofile menn blir trekt mot scenen, fordi at de er jo både kunstneriske, men de er også veldig vant med å spille en rolle. Så det er en del slike forestillinger da, som ja, både blir brukt på en homofob måte, men som de her tidlige homoaktivisterne, som Herman Bang, som Alf Martin Jæger, griper fatt i og insisterer på at dette her er jo positivt. Alt det de bruker for å devaluere oss, det er faktisk positivt.
Mm. Ja. Ja, det er, altså, Odd Lyng har jo et, hva skal vi si, karakteren Odd Lyng har et litt... Han har jo et vanskelig forhold også til sitt eget kunstnerskap, for å si det sånn, for han er jo på mange måter en, kaller en mislykka kunstner, eller han kommer jo ingen vei med det, egentlig, selv om han helt sikkert har et talent og får høre det av enkelte. Så. Men jeg beit meg merke, det er jo en setning i boka, ikke det? Gud, hvorfor skapte du meg som mann og ga meg en kvinnes hjerte? Siden, så han har jo definitivt kommentarer til akkurat det der. Men en ting som man må si er jo at etter kanskje å ha vært litt glemt på en måte da, i mange år, så har jo denne boka fått en ny vår. Det må man jo si. Og denne utgivelsen må jo si et høydepunkt i den våren i alle fall. Men noe som også skjer i disse dager er jo at vi har en såkalt kvensk vår, og det du, Elisabeth, skriver jo spesielt mye i ditt forord om også det kvenske perspektivet oppi det hele her. Og jeg tenkte kanskje du kunne si noen ord om Alf Martin Jæger som kven, hva vet vi egentlig om det?
Vi vet jo litt. Vi vet jo at han er fra Alta, eller rett ut forbi Alta. At han har vokst opp dels, han er født utenfor ekteskap, han har vokst opp dels hos sine besteforeldre med da, en kvensk bestemor som han var nær. Og han behersket også kvensk språk. Og så vet vi jo ikke noe om hvordan han følte omkring det kvenske, og det er ikke sikkert at, så jeg tenker hvordan vi forholder oss til etnisitet, er jo selvfølgelig preget av samfunnet for øvrig. Sånn at, la oss si da, i 1924, hvis startpunktet for den harde fornorskningspolitikken er i 1850, så har vi allerede hatt ganske lang tid med ganske hard fornorskningspolitikk, og denne fornorskningspolitikken var spesielt effektiv i fjordstrøkene. Vi vet at Jæger bodde i Tromsø som ung voksen, gjorde han ikke det? Så både i Alta og Tromsø så var nok fornorskningspolitikken ganske hard, så sjansen for at han hadde veldig varme følelser knyttet til en kvensk, altså at han hadde en veldig sterk kvensk identitet, det tenker jeg det hadde han vel ikke. Sånn at og han, altså, men samtidig, han tematiserer det kvenske. Vi ser konturene av det kvenske i en roman som Odd Lyng. Det er noe gjenkjennelig her. Det i talesett ikke så veldig eksplisitt, men det finnes der. Og når vi trekker opp Alf Martin Jæger i dag som en kvensk forfatter, så handler jo det om at vi lever i en annen tid, hvor... man kan si at den offisielle fornorskningspolitikken overfor kvener er over. Og vi er i en tid hvor vi er i en reetableringsfase, en revitaliseringsfase, hvor vi prøver å blåse liv igjen i det kvenske, og bringe opp igjen det kvenske, og ta tilbake noe av det tapte. Og Og da har ikke jeg som kven noen kvaler med å dra med meg en forfatter som Alf Martin Jæger og si sånn, nei, men han kan vi vel flagge som kvensk, han vel kvensk nok, litt sånn uavhengig av hvordan han følte om saken selv på 20-tallet.
Jeg tror han Runar nevner i sitt forord at det var en sånn folketelling på et tidspunkt. Hva var det som kom fram der? Ja, det var noe med at Jæger identifiserer, altså man måtte oppgi etnisitet, og Jæger identifiserer seg som norsk, men hans foreldre, eller hans nærmeste familie, i hvert fall i Alta, kaller seg kvensk.
Ja, og de her folketellingene er jo notorisk upålitelige. Altså, du kan ha både norskere og kvener og samer i samme familie, og dem er norskspråklige og kvenskspråklige og samiskspråklige og foglene vet, så det der er ikke helt godt å si, men vi vet at hans bestemor var definitivt kvenskspråklig, og at Jæger selv behersket kvensk. Så jeg tenker at det kvenske finnes i Odling.
Ja, det gjør det, men det er jo, som du vel også sa, klart, altså fremstillingen er litt sånn, det er litt det kommer ikke tydelig fram, nei, hva han mener om, altså det er noen kvenske bipersoner, for eksempel, som han møter på, kanskje spesielt på det her anlegget, og så skriver han jo også litt om den, altså Odlings heimbygd, som han fær tilbake til, og da skriver han om lestadianismen, og man skjønner også av mange navn at det er et kvensk miljø han kommer ifra. Det,
ja. Ja, og det miljøet er jo ikke sånn ekstremt for... Det er jo ikke... Det er ikke rosemales ikke. Det gjør det ikke. Men samtidig så tenker jeg, hvis man ser Jæger sine skildringer via fornorskningspolitikken, så var det jo sånn på det her tidspunktet at skulle du bli noe her i livet, skulle du... ta en utdannelse og få deg en posisjon i samfunnet, så kunne du ikke være kven eller same. Altså, det var ikke forenlig, du måtte faktisk være norsk. Sånn at og gitt også Jæger sin biografi, ikke sant, hans liv, han får seg en utdannelse litt mot alle odds, kan man kanskje si, blant annet ved hjelp av Elisiv Wessel, fotografen som har gjort veldig viktig dokumentasjonsarbeid av kvenske miljøer, blant annet. Men ikke sant, Jæger skaffer seg en utdannelse litt mot alle odds, og han har en relativ, altså jeg vet ikke fremskudd posisjon, men han er nå et skrivende, tenkende, undervisende menneske, og den typen posisjon var på det her tidspunktet ganske vanskelig å kombinere med, altså du kunne ikke være kvenaktivist samtidig.
Nei, det har du helt sikkert rett i. Og man kunne kanskje ikke være for åpenlyst homofil, eller, og det vi vet jo egentlig teknisk sett ikke om Alf Martin Jæger. Ja, nei, nå kanskje jeg tar replikken. Jeg så ut
ja, nei, det er jo som Elisabeth er inne på, det var jo denne, på den tiden læreren hadde status. Det var jo en tid jeg sitter og tre her oppe. Neida, men igjen refererer til familien til Jæger oppe, som vi snakket med Alta. Han giftet seg jo med en kvinne, husker ikke hva hun heter, og hun ene nesa hans sa at hun hadde overhørt når hun var ung, en samtale hvor de snakket om at det var et overfladisk forhold. Og han fikk jo ingen barn selv. Han har tre halvbrødre. Det er tre søsken i den boka. Og mer eller mindre så bekreftet nesen hans da at de visste jo heller ikke, men det var liten tvil om at ja, han var. Så det å være Alf Martin Jæger med en født utenfor ekteskapet, ha kvensk avstamning og tilsynelatende være homoseksuell, det, og da skrive tre bøker, skrive debattinnlegg og ha den posisjonen han hadde i samfunnet, det, ja, det er ganske imponerende. Så fortjener en plass i både det kvenske, men også i litteraturhistorien også, fordi det ja, det en mann som har imponert etter hvert som jeg har blitt kjent med han ettertid.
Ja, det jeg jo veldig enig i. Det der kunne nesten ordet om siste ordet for hele kvelden, men jeg har et spørsmål til, men ja, man blir slått av det når man etter hvert man lærer litt mer om han og hans bedrifter, at han må ha vært en modig person, og det må jeg jo si. Det må jo nevnes at okay, vi vet Alf Martin Jæger var kanskje ingen stolt kven, men det klart at den her boka og det at vi har fått den her romanen på kvensk er jo et ganske stort løft, vil jeg våge å hevde, for det kvenske språket. Det er jo et sterkt trua språk, og det er ikke akkurat alt for mye som skrives på kvensk. Så bare det å liksom få det her ordforrådet fra den romanen oversatt til kvensk og få en ny tekstbank på en måte i den oversettelsen er jo veldig stort egentlig. Jeg husker du sa noe, Andreas, som at du for det er jo egentlig interessant i seg selv at det faktisk var du som foreslo også det for Roja Forlag at boka skulle oversettes til kvensk. Hvorfor gjorde du det, for å si det sånn?
Nei, det må være kunstneren da.
Ja.
Ja. Nei, jeg er jo utdannet norsk lærer, og så en utdanning i fordypning etterpå, så jeg ble norsk lektor, og jeg har alltid vært fascinert av språk og alt dette, så vet jeg jo... Altså, der jeg kommer fra, så kommer fra og bor i Fredrikstad, det var en vanskelig setning, så at han etterpå skrøt meg at jeg hadde lang utdanning innenfor norsk. Og i underveis jeg jobbet med dette prosjektet, da, så sier jeg jo det til jeg moderniserer den, og så kommer den på kvensk. Og den, ja, det er vel 99% aner ikke hva det er for noe. Så, og det er voksne, men også ungdom som fremdeles går på videregående skole. Og skal ha hatt om det ganske nylig tid. Det står i læreplanen, og dette skal man lære om. Så det var ikke derfor jeg ville at det skulle oversettes på kvensk, for det har jo kommet til ettertid, men det sier noe om viktigheten av at det kvenske språket får en plass, og at det kvenske folket reiser seg igjen, da, fordi at de er altså, hva er det de finner, er det ikke bare en avart av samer, og så alle disse klassiske fordommene, eller ja, men hvorfor kvensk? Nei, altså det er jo et godt spørsmål.
Ja, men jeg synes det var et bra svar. Jeg har egentlig allerede svart på det, så. Så det. En ting som man også lurer litt på, da, nå har vi jo egentlig røpt allerede at ja, boka har vært litt sånn glemt, men går det an å si noe om Alf Martin Jæger mens han var i live? Sto han i forbindelse på noe vis med den skjeve bevegelsen på den tiden, i den grad det var kanskje ingen bevegelse, men det begynte jo kanskje så vidt å bli det. Jeg vet ikke hvem som vil svare først på det, men
Elisabeth. Jeg kan si noe om det. Ja. Nei, altså, det norske forbund av 1948 var den første skjeve organisasjonen i Norge. Den ble stiftet inspirert av den samme organisasjonen i Danmark, som ble stiftet i 1948. Det norske forbundet av 1948 ble stiftet i 1950, så vi har skjev organisering i Norge fra 1950. Det vi vet om Alf Martin Jæger var vel at han brevvekslet med personer i denne organisasjonen. Men han meldte seg vel aldri inn og var aldri noe aktivt medlem. Men vi vet at det var korrespondanse. Når jeg har tenkt på hvordan de her tre romanene som vi har vært innom i dag har utviklet seg, altså, ikke sant, i den første så påpeker du, Per Espen, at du må virkelig lese mellom linjene for å se det skjeve. Og i Odd Lyng så er det skjeve veldig tydelig. Men det går ganske dårlig i den tredje boka, så finnes det et håp der. Og den ble jo skrevet etter at DNF 48 var etablert efter at man begynte å snakke om homoseksualitet i offentligheten på flere måter. Så jeg tenker jo at den der korrespondansen, selv om den kanskje ikke var så hjertelig, sånn som jeg har eller så entusiastisk eller hva man skal si, sånn som jeg har forstått det da, så ser jeg for meg at Alf Martin Jæger likevel liksom ana en sånn et lys i horisonten, at det var på en måte noen betydningsfulle samfunnsendringer på gang, og at han at man kan kanskje tolke den siste romanen som et et bilde på at han at det var noe håpefullt der også i hans fra hans perspektiv da.
Jeg tror vel at jeg så på klokka her, vi skal begynne å runde av snart. Vi må jo også få noen spørsmål og sånt, men jeg har et litt sånn avsluttende spørsmål som kan gå til dere alle tre, og det jo det noe tross alt en roman, og den den jo, det har jeg egentlig lært vel, oi, jeg må snakke litt mer inn i jeg glemmer litt av dere nei, jeg egentlig først etter at vi nå har gitt ut boka, så har jeg begynt å skjønne at den fikk jo en del anmeldelser faktisk i sin samtid, jeg trodde kanskje at den bare ble møtt med stillhet, men sånn var det nok ikke, det var han Runar Jorhoen har bevist at det var masse aviser som skrev om Odd Lyng, og det hadde kanskje å gjøre med at litteraturkritikken på en måte sto litt sterkere den gangen, at man i hvert fall, kanskje også at det ble utgitt færre bøker, rett og slett, altså avisene rakk å skrive om ganske mange av de bøkene som kom ut. Og der ser man jo at det er en del positive anmeldelser, og så er det en del negativ omtale. Noe av den negative omtalen er av litterær karakter, altså at det er en litterært sett ikke bra bok, mener noen, og noen mener at det litterært sett er en ganske bra bok. Og så er det noen som mener at det er en dårlig bok på grunn av at den handler om det den gjør, kan vi vel kanskje si. Men det var ikke spørsmålet. Spørsmålet var rett og slett da, er det en god roman, og også er det kanskje viktigere da, er det en viktig roman, og hvorfor er den viktig? Så det var to-tre ting i ett. Jeg vet ikke om du, Per Espen, vil si noe om det.
Ja, er det en god roman, ja eller nei? Det er egentlig et spørsmål som det eldre går an å svare ordentlig på. Altså, Alf Martin Jæger gjør det jo ikke lett for seg selv, fordi at han siterer, han refererer til Oscar Wilde, han refererer til den greske og romerske antikken, og han trekker inn på en måte en veldig stor litterær tradisjon som han prøver å skrive seg inn i, altså ikke sant, denne her symposiumstradisjonen i det gamle Hellas og Oscar Wilde sin The Picture of Dorian Gray. Så det er på en måte, det er noe med at han prøver å gjøre litt som å si at dette her er mitt bidrag til den tradisjonen. Og som forfatter er han kanskje ikke der oppe, men jeg må jo si at det er et stort løft fra den første romanen, så den vanskelige andre boka er egentlig ganske bra her. Og den er kanskje litt sentimental. Jeg tror det er det som for en moderne leser kanskje vil være det mest fremående her, at den er i en veldig sentimental tone, som jeg nok tror var mer i tråd med den litterære smaken den gangen. Så en må på en måte komme litt forbi den bøygen. Men når det er gjort, så er det jo absolutt en utrolig viktig roman, fordi det er den første romanen som gir en positiv framstilling til skjebnen og til en homofil mann, altså positiv i den forstand at her handler det ikke om at det er riktig å skamme seg eller at det er riktig å ta livet sitt, men at det er et tragisk resultat til et samfunn som ikke er klart for å akseptere de homofile. Så det gjør at det er en viktig roman.
Så kan du få svar.
Ja, så når jeg leste den første gang, så som man kan kjenne seg igjen i Odd. De tankene, altså jeg har alltid drevet med fotball og I fotballmiljø. For de som ikke vet, det bare, det ikke så veldig mange homofile I fotballmiljø. Og de tankene om å skulle, at folk skal finne ut at du på en måte homoseksuell, eller du noe annet, hva, hvordan vil de reagere, hvordan vil samfunnet forholde seg til meg når hemmeligheten ute? Den frykten og de tankene og den paranoiaen altså, det var ikke så alvorlig selvfølgelig men også den altså, retseren for samfunnets reaksjon den kan man kjenne seg igjen I Odd hva, altså, blir man ferska hvordan vil samfunnet reagere hvem vil fortsette å hvem vil prate med deg hvordan vil ting skje og så den avslutter jo med et slags håp om hvis han hadde holdt ut litt til og det kan man jo også lese I prologen når man har lest hele og så hvis man leser prologen igjen hadde Odd holdt ut litt til det har vel du skrevet I et par artikler også så. Men så kunne det vært annerledes men det som jeg har sagt, han måtte jo dø
Nei, jeg tenker du peker på at det er jo en kjærlighetshistorie her som gir et rikt innblikk I både en historisk kontekst og noe som har med seksualitet å gjøre, noe som har med det kvenske å gjøre, og det I seg selv tenker jeg gode grunner til å lese den her boka. Og så mener jeg jo at det nå oversatt til kvensk, altså bare at det finnes en kvensk tekst her, faktisk så spesielt at det I seg selv gjør Ja, les den verd å lese og kikk, selv om man ikke leser kvensk, kikk på de kvenske ordene få dem liksom, få dem under huden det har en egenverdi
Godt sagt Da tror jeg egentlig vi har brukt lang nok tid men vi må selvfølgelig ha en åpning for hvis det noen som vil stille spørsmål kommentarer et eller annet man har på hjertet så det muligheter ingen som tørs ja.
Det her var jo en ganske ikke en ganske, det her var jo en radikal roman I 1924 og da lurer jeg på hvem var det som torsa å gi ut den boka og hva vet vi om forlaget den kom ut på?
Det vet kanskje du ditt om
Nei
Han ga vel ut den på eget forlag, kunne du ikke det?
Jo
Nei, det var et vanskelig spørsmål Nei, fordi den utgitt på noe som heter Norske forfatter deres forlag og jeg tror det var med tilholdssted I Kristiania det et siden nedlagt forlag for å si det sånn
jeg skulle til å si det, altså jeg tror Strengen Brast tror jeg kom ut på eget ja. Forlag men den her fikk en napp fra det som heter Norske forfatteres forlag
for, ja. Ja, og kanskje også en siste ser du en stjerne, for jeg mener det var den jeg prøvde å undersøke litt for vi skulle skrive kildelista og da var det ikke mulig å finne ut noen forlag på den heller, så på den ga han også ut på eget forlag så det, ja jeg vet ikke
om det. Obskurt lite forlag det her norske forfatteres forlag som ja, kanskje det var derfor de tordes å gi den ut
ja, jeg vet ikke. Det I hvert fall et forlag som ikke eksisterer lenger men det må bare så det jeg sagt altså, han, jeg vet ikke om det også gjelder dere men han Runar Jordåen som har skrevet tredje forlaget, han virker som det forordet men han virker som han I et kontinuerlig arbeid med å finne ut mer om Alf Martin Jægers liv og omstendighetene rundt hans bokutgivelse og så videre. Så det kanskje forskning som gjenstår. Det jo ikke så lett å grave I alle de nære kildene og få det fulle blikket på det, men det kan skje interessante ting enda.
Så kan jeg pitche noe bokprosjekt her, men jeg vet han drømmer om å gi ut en biografi. Han har fantasert om det, vet jeg. Og det nevner vel det I forholdet sitt, at det var et fjerde manus han Jæger holdt på å skrive. Familien hans mente at det var selvbiografien hans.
Koran.
Men det finns, det är ingen som har funnit det nå. Så vi får bara leta.
Ja, det är lov att drömma. Han dödde väl på en måte lite plötsligt. Han var påkört och dödde, jag vet inte om han dödde omedelbart eller som en följe av det, men så det kan väl vara att han rätt och slett inte fick fullfört allt han hade tänkt då.
Tenk på litt sånn oppfølgingsspørsmål til forrige. Det var jo et forlag som gitt ut her, men vet vi hvordan boka solgt den gang da? Noe må jo ha skjedd siden at man, den blir tatt opp igjen nå, og det er jo helt fantastisk. Men hvordan solgt den her i 1924?
Vet ikke. Men jeg vet ikke om dere vet noe om akkurat det, men vi vet jo vi vet noe om hvordan boka ble mottatt utover anmeldelsen da. For eksempel så vet vi at den papirkopien som finnes på biblioteket i Tromsø er full av notater. Fordi det er jo forskjellige, altså Odd Lyng bor i en by i en periode. Den her byen er nok så åpenbart Tromsø, og det er noe stedsnavn som ikke finns och sånt, men där har man alltså på versionen som finns på biblioteket i Tromsø noterat i margen. Okej, men det här är Alfheim och det här är alltså konkreta städer och om det går så långt som att det är konkreta personer också som
jag tror det.
Ja. Mm. Som figurerar så det jag vet, det är inte svar på frågan ditt, men det är i alla fall en mottagelse.
Men det som har blivit typ där är ju alltså igenuppdagningen på denna boken här och jag tror kanske att oss och kan ta oss råd till att kreditera Jan Olav Gatland som är den som verkligen har gjort en insats för att kartlägga homofile tema i norsk litteratur. Gav han ut en bok som hette i 1990 mellan linjerna homofile tema i norsk litteratur. Och han har verkligen gjort ett kämpearbete med att både finna homofile tema i kända författare men också avdäcka de som är lite mindre kända. Så det är han som påpekar att Odd Lyng är den första där ordet homosexuell blir brukt. Så den har ju figurerat som en slags kultbok bland skeive litteraturnörde, men det på något sätt finns nog att den kommer fram i Josat.
Det stora miljö av skeive litteraturnörde
som är ganska stort fördi det är en i litteraturen att de skeive finner någon att identifiera sig med för första gång. De skeive är en osynlig minoritet. Så fick jag sagt det då.
Väldigt bra. Ja. Jag så i vart fall hon det där men var inte
Det är ett enkelt spørsmål. Vet man hur många böcker han jäger sålt av Odd Lyng? Hur många utgåvor? Sålt han så mycket att han hade en reell ekonomisk vinst på det? Eller stoppa salget sig med det att det var ett tema som kanske inte gick in till alla?
Den blev väl bara utgitt alltså ett upplag I vart fall så vet man inte hur stort ett upplag var men det är bara familjen hans inte visste att han hade skrivit böcker utan att jag vet tror jag säger något om salget men igen det kanske det svarta marknaden för homofile på den tiden kan nog ha sålt lite men det så länge det finns nästan ingen info om det förlaget längre när jag skulle först börja med arbete med boka så måste jag finna ut vem jag skulle fråga om tillåtelse och då sökte jag upp och fanns ingen information om det förlaget längre så det tror jag tappat Runar är nog kan nog kanske finna det ett annat ställe fordi han har noen egenskaper til å finne ting som om Alf Martin, men
historiker heter det.
Det er det heter, ja.
Men man kan vel tilføye det at vi vet jo i hvert fall at han jobber vel som lærer egentlig hele tiden, sånn at han har jo ikke vært forfatter på heltid, men lærer og i tillegg journalist og skrev for aviser, men det var jo freelance, så vidt meg bekjent han hadde vel kanskje aldri noe fast engasjement så han har vel kanskje ikke tjent en formue på denne bokutgivelsen, det tror han ikke.
Han jobber jo
som lærer, tror jeg, hele tiden etter at han... Han jobbet vel hele tiden som lærer etter at han tok lærerutdanning. Så han var vel ikke økonomisk avhengig av å skrive. Men jeg tror han skrev hele tiden. Har man kjennskap til en del av det stoffet som han utga i aviser, i blad? Jeg vet han skrev for Fjellom, blant annet. Har dere lest noe av det? Vet dere hva tema han tok opp der?
Ja, altså man måste nästan referera till Runar igen då, som driver på med det här avdäckningsarbetet sitt och som bara för en veckas tid sedan sent oss ett avisutklipp från nettopp Fjelljom. Och det som var intressant med det är att det är ett text som beskriver det är slags reiseskildring som beskriver det fantastiske med å være oppe på fjellet, og der står det også et eller annet to menn som kan inngå i fostbrødrelag, som er en slik skikk fra norrøn tid, sant? Det er med blodsbrødre, ikke sant? Så en skriv også en del tekster som du finner litt sport da, tenker jeg, i de skjønnlitterære bøkene. Altså, Odd er jo drømme om å komme ut i villmarka, der er det fritt, sant? Der er du på en måte fri fra det her undertrykkende samfunnet. Så jeg tror det er mye mer å lete opp der.
Han skrev jo mye for arbeideraviser, altså i arbeiderpressa. Så.
Ja, han var jo aktiv politiker også, faktisk. Det har vi jo ikke kommet innom.
Nei.
Han var jo arbeiderbevegelse, velkommunist, egentlig. Ja, så han var aktiv politiker, skrev mye i aviser som Runar har funnet mye om både skjev debatt og om politikk på arbeidersiden. Ja, så han var en aktiv fyr, men han jobbet som lærer hele sitt yrkesaktive karriere, var lærer.
Ja, jeg må faktisk fortelle at vi har et ekte tidsvitne her i kveld. Det er min kone som sitter ved siden av meg her, men hun er såpass beskjeden at hun vil ikke si det selv. Men hun har da hatt Alf Martin Jæger som lærer i 2 år. Hennes store søster hadde den i hele sin barneskolekarriere fra 1. til 7. klasse i bygda Ersfjord i Berg kommune i Ytre Senja. Og der de også faktisk bodde under samme tak som Alf Martin Jæger, for han logerte på et lite loftsrom i den lille boligen som 12 mennesker bodde i, var ikke det vi fant ut. Et bygg som kanskje var grunnflate på 50 kvadrat, 2 etasjer, så er vi oppe i 100 kvadrat. Der logerte Alf Martin Jæger, hadde kosthold i huset, men spiste aldri sammen med de øvrige han fikk maten servert på rommet bestandig. Og så var det den her boka. Den kjente folk i Ersfjorden til, men det var hysj-hysj. Så skoleelevene, de hørte veldig lite om det her. I voksen alder så hadde de jo etter hvert fått litt peiling og spurt om den her boka i hjem der den visste at den var. Men nei, den visste ingen av. Sannsynligvis var den lest av de voksne i Ersfjorden på den tida. Vi snakker nå 1950, fram til 1962, da han vel pensjonerte seg og dro fra Ersfjorden. Birgit var da i 12 år, gikk i 4. klasse. Så da var boka lest der, men sannsynligvis destruert for ikke å skade den yngre generasjonen, vil jeg tro. Jeg synes bare det var artig å få fortelt når vi var samlet her.
Da skal man ikke uten videre tenke at det var på grunn av den homofile beskrivelsen. Jeg skal huske på at seksualitet i det hele tatt aldri ble nevnt for oss barn den gangen. Aldri. Så jeg husker min tante, hun leste høyt til oss en romantisk historie, og plutselig så sa hun at det her vil ikke jeg lese. Och så hoppa över nå. Och jag lurte mig ju självfølgelig att läsa hva tante gick läst. Och det var ganska enkelt att en man och en dama kyssa och varandra. Där gick gränsen för att tänka. Så en måste se det i det lyset också, tänker jag.
Ja, ja. Men dere visste att han skrev böcker? Visste dere att han skrev?
Ja. Det hørte vi.
Ja.
Hele tiden. Og han leste alltid høyt hos roman. Han leste høyt så mye på skolen at vi ikke lærte matematikk og det vi skulle lære.
Ja, det.
Så han ga oss en veldig stor leselyst, de fleste av oss, tror jeg. Og han skal få et godt skolebibliotek. Men jeg husker overhovedet ikke at han nevnte at han selv hadde gitt ut bøker. Men som sagt, han leste og leste. Han leste i mattetimen, og han leste i geografitimen. Så leselyst ga han oss.
Så fantastisk. Takk for at du forteller det her. Det er jo veldig rikt. Ja, det gir jo et annet blikk, tenker jeg, på det vi snakker om nå.
Ja, absolutt.
Det høres ut som kanskje vi bør tipse Runar Jorån med tanke på hans fremtidige biografi. Ja, men det å høre litt fra dem som faktisk har møtt han personlig, det er jo veldig interessant. Ja, jeg vet ikke om det er flere som har tegnet seg her, eller... Nei, men det er selvfølgelig mulighet å komme og snakke med hvem som helst av oss etterpå. Og kjøp boka, naturligvis. Jeg må også nevne at vi har en liten sånn kvenbutikk her med litt kvenske produkter. Som sagt, det er kvenfolkets dag i morgen, så det må vi huske. Men da vil en verdig avslutning være hvis vi får høre litt fra boka. Og da er vi, som jeg nevnte innledningsvis, så heldige at vi har fått med oss Olav Skanke Olsen fra Børselv i Porsanger i Finnmark, men bor her i Trondheim. Jobber i butikk og på pub, men kanskje en av få i Trondheim som kan kvensk. Det er ikke mange. Det er ikke så mange i Børselv heller, men der er litt flere. Så vær så god, Olav, og så skal vi få høre det samme utdraget på norsk etterpå, så dere skal få mulighet til å skjønne litt av hva som blir sagt. Da. Men vi tenkte det var viktig at vi får høre det kvenske språket.
Ja, kan og kan. Det er nå for så vidt mamma som tog meg til det her.
Det er bra.
Jo. Skal vi se. Sauravanna, Iltana Odd, Oli Odd, Garsteninkans, Ginossa. Se Oli enimitten, lapset gekka, Oltin, Ginossa, Niin varhain, Illalla. Het istutin, Tansan, Nila, etumaisilla rivillä ja oltin niin rauhattoman. Ko tervet lapset tavallisesti on. Het laukottin istumapaikoilta niin ette toolit paukattenin. Selkämystä vasten. Sitten het hyppitin kanssa alas lahtialle ja laukotin ylös ja alas tuolirivitten välissä. Lapset imettiin dropseja ja tikku karamelleja, eikä het perustettu uniformipukusesta vahista, joka käski heittää olemahan rauhassa. Nuori blondini istui pianon tykö. Kello soi ja saali pimeni filmi. Kuvat muisteltiin Rooman tuhasta, tervätyistä ja pehmeä tervetyistä ja pehmeämielisistä ihmisistä häviävistä perinteistä ja keisarinnan istuja. Ja keisarinna istuja perversi piilan menny Kallikyllä. Keisaran villi himo vaapisutti koko hänen kroppia, kun hän kumartui kristityn näisen yli, että luokatta häntä. Elämästä häätyy nauhtijat. Eikä tasan huntera, kunka maailma sen nauttinun tuomitte. Niin ajateli Odd, kun hän istui ja katsoi sitä kaunista historiallista filmiä. Hän otti karsten ja käestä ja karsten puristi hänen kättä lujasti ja lämpimästi. Odd antoi oma kuumeisen käen likkuot ylös karstenin kättä myöten ja hän tykäs, että se oli hyvä tunteat toisen käen oman käen alla. Jos pyhät enkelit, joista me luimme lapsina, olis nähnyt Oddin sielun nyt tänä iltana, olis het kyllä peittäneet heän naamat käsillä ja kääntyneet pois häpeästä punasinna. Mutta jos het olis lukeneet Oddin ajatukset, niin het olis itkeneet yhdessä hänen kanssa. Odd ajateli, Jumala, miksi sieloit minusta miehen, mutta annoit minulle naisen syömen? Oliko hän sanonut sen perittönä, eli oliko se tarttunut hänen ensimmäisten nuorovuositten huonoista miljööistä? Odd oli lukenut Alan Kartekin kirjan Spiritistinen filosofia. Ja hän muisti kirjasta kysymyksen. Eikö ne olot, missä ihmiset syntyvät ja kasvavat ylös, ole ensimmäiset kaltiot heidän kouruihin ja rikoksiin? Niin, mutta tämä on koittelemus, jonka henki on valinnut itselle vapaasti. Henki on antanut huokkutella itensä siihen niin, että ihminen saisi taistella sitä koittelemusta vastaan. Se oli hirveä opetus. Ei, älä sie nyt sitä hunteera. Se on niin monta aisaa, joihin ei saa vastausta, ja niin monta arvausta, joita se saata ymmärtät. Hae tie teosofiaan, oli yksi ystävä kerran hänelle sanonut.
Ja, da skal jeg lese det samme, men på bokmål. Og det utdraget vi har valgt, det kanskje et av de mest, jeg kaller det ikonisk, blir kanskje feil ord, men det i hvert fall et av de mest sentrale stedene da, i boken, hvor vi virkelig får kjenne litt på Odds tanker. Ja, og hvis man liksom ikke helt har skjønt enda at det en kjærlighetsroman, så skjønner man det her. Den neste kvelden var Odd og Karsten på kino. Det var for det meste barn som var på kino så tidlig på kveld. De valgte helst de fremste radene, og var så urolige som bare friske barn kan være. De sprang fra sitteplassene, så setene med et smell slo mot stolryggen, eller de kom fram på gulvet og løp opp og ned mellom stolradene. De suttet på drops og kjærlighet på pinne, og tok liten notis av den uniformerte vakten som kom og bad dem være rolig. En ung blondine satte seg ved pianoet, så ringte det, og klokken, nei, og lokalet ble mørkt. Filmen. Bilder fra Roms forfallstid, fordervede, bløtaktige mennesker og slette tradisjoner. Den perverse, ødelagte Caligula satte på keisertronen. Han bøyde seg over den kristne kvinnen han ville krenke. Kroppen hans skalv av sansebegjær. Livet skal en nyte. Nyte, og ikke tenke på verdens dom. Slik tenkte Odd, mens han satt og så på den vakre historiske filmen. Han tok Karsten i hånden, og Karsten gjengjelte trykket hans. Fort og varmt. Og Odd førte sin feberhete hånd oppover håndleddet til Karsten. Han synes det var så godt å føle på. Hvis de hellige engler vi leste om da vi var barn hadde kunnet skue inn i Odds sjel den kvelden, ville de gjemt ansiktene sine i hendene og vendt seg bort, rødmende i skam. Men de hadde også kunnet lese Odds tanker, ville de grått med ham, for han tenkte, Gud, hvorfor skapte du meg som en mann og ga meg et kvinnes hjerte? Var det nedarvet, eller var det følgen av omgang i dårlige miljøer de første ungdomsårene? Odd hadde lest... Nei, vi skulle stoppe der. Ja.
Hun sikkert har hørt på hele kvelden. Det har vært veldig interessant. Men dere får ikke gå helt enda, og du kan få min stol i et lite øyeblikk. Vi har bare en liten påskjønnelse til dere som bidro i det her arrangementet. Og det er litt kvensk pynt, kan vi si, til jakka, kanskje, som er... sendt helt fra det fjerne Vadsø, Vesisaari, der man faktisk har et kvenmuseum. Så det er kjøpt der. En slags en brosj eller smykk, eller hva man skal kalle det. Her er en damevariant til deg. Ja. Og så har vi tre forskjellige til dere andre. Det er litt forskjellig form på dem, så dere kan jo krangle i etterkant om hvem som vil ha hvilken. Men da sier vi tusen takk for oss, og som sagt så er det åpent klokka 10, så det er bare å bli sittende og hygge dere. Men husk selvfølgelig flaggheisinga klokka 8 i morgen tidlig, og så la det gå for langt. Ok, takk for oss.